Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Poštovani slušalci, dobro jutro, dobrodošli u Sporove u kulturi, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Verovatno ste čuli da su ekološki aktivisti organizacije Just Stop Oil polili pre desetak dana supom od paradajza Van Gogovo remek delo Suncokreti u Nacionalnoj galeriji u Londonu. To će danas biti naša tema. Naime, demonstranti su na delo naslikano 1888. godine, čija je vrednost procenjena na 87,5 miliona evra, a eto, čućemo u današnjoj emisiji da li je i precenjena, bacili sadržaj dve konzerve Heinzove paradajz supe. Šta je vrednije, umetnost ili život? Da li je umetnost važnija od hrane, od pravde? Da li vam je više stalo da zaštitite sliku ili našu planetu i ljude, upitali su aktivisti. Obezbeđenje je potom izvelo napolje sve posetioce i zatvorilo galeriju. Nacionalna galerija potvrdila da je slika bila prekrivena zaštitnim staklom i da je ostala čitava, kao i da je samo ram pretrpeo manja oštećenja. O tome da li je ovaj simbolički čin naivan, jalov, hrabar, uzaludan ili iskren, da li je bolje bilo direktno se obrušiti na nosioce vlasti i kako vide veze ekologije i savremene umetnosti, u današnjem Sporovima u kulturi govorit će Jovana Šesterikov, novinarka i osnivačica sajta ekologika.rs, slikar i pisac Luka Tripković, a iz Davisa u Kaliforniji javlja nam se istoričar umetnosti Srđan Tunić. Pa predlažem da prvo čujemo upravo Srđana Tunića, koji je dok je živeo u Srbiji bio i kustos, nastavio je da se time kao i svojom umetnošću bavi i u Davisu, jednom mestu koje je nedaleko od San Franciska. Slušamo Srđana Tunića i njegovo reagovanje na ovaj događaj u Londonu.
Kada sam saznao za ovu akciju, kada sam video taj video na internetu, pomislio sam, jao ne, zašto ovako, zašto moramo da uništavamo umetnička dela da bismo preneli ovu poruku. Međutim, moj inicijalni utisak je malo splasnuo i postao delimično pozitivniji, zato što smatram da je ovo postaklo jednu lančanu reakciju gde se razgovara o raznim problemima koji postoje u umetničkom i muzejskom svetu. Pre svega to su te ogromne cene koje određena umetnička dela imaju. Recimo, jedan od Van Gogovih suncokreta je iz te cele serije je postigao cenu od nekih 30-40 miliona dolara. Znači, to su desetine miliona dati za određeni umetnički predmet koji mogu da priušte društvene elite i jet set u suštini. Tu je takođe i pitanje koliko su muzeji komplicitni, koliko učestvuju u samom problemu klimatskog zagrevanja, ne samo kako su oni vođeni kao institucije, nego jednostavno odakle dolazi taj novac. Ko su ljudi koji su u njihovim bordovima, u njihovim upravnim odborima, donatori, sponzori, da li je to pod navodnicima prljavi novac, da li dolazi od strane kompanija koje se bave proizvodnjom, odnosno obradom fosilnih goriva, da li su u pitanju, ne znam, proizvođači oružja i slično. Prosto postavlja se pitanje da li muzeji treba da nastave da dobijaju novac iz tih izvora i koliko oni mogu zapravo da budu agenti društvene promene ako novac dolazi od strane ljudi koji u suštini žele da da budu dobrotvori i da dobiju poreske olakšice, a zapravo u svom poslu ne podržavaju ništa što je vezano za ekološku pravdu, za klimatsku pravdu i tako dalje. Tako da mislim da je umetnički svet iskoristio ovu akciju da govori o tim problemima koji se nalaze unutar umetničkog i muzičkog sveta i mislim da je to dobar način da se ova situacija iskoristi. Ja mislim da su aktivisti iz Just Stop Oil postigli dobar efekt. Zapravo bili su uspešni u tome da dođu u mainstream medije sa svojom akcijom i sa svojom porukom i mislim da je na nama kao umetničkim profesionalcima da tu ideju prosto primenimo na naš kontekst ili na naše kontekste i probleme sa kojima se suočavamo. Ovo jeste nešto što je mahom vezano za zapadni svet, gde muzeji prosto se mahom izdržavaju od strane, dobiju novac od strane privatnih sponzora. A možda je to manji problem u zemljama gde su muzeji mahom finansirani od strane države, a međutim to je nešto što je problem i kod nas i bilo gde u svetu gde muzeji prosto se finansiraju na ovakav način. I mislim da je ovo jako relevantno u svetu gde recimo Svetski fond za prirodu, World Wildlife Foundation, je izdao Living Planet Report ove godine, gde je ustanovljeno da nekih skoro 70% živih vrsta na ovoj planeti je u opadanju poslednjih 50 godina. Tako da koliko god nam se možda ne sviđa akcija kako je izvedena, mislim da problem na koji ukazuju jeste urgentan i urgentan je već decenijima i postavlja se pitanje ne samo kako će ta priroda i ove žive prirodne vrste preživeti i koliko njih će preživeti u budućnosti, nego koliko ćemo i mi isto, kakav ćemo svet ostaviti ne samo za sobom, nego kakvom svetu se nadamo. I ovakvom akcijom mislim da možemo da postaknemo diskusije o tome kako naše institucije doprinose tome. Da li uopšte doprinose tome i kako možemo da doprinesemo tom svetu na jednom institucionalnom nivou.
Čuli smo Srđana Tunića i tu njegovu prvu reakciju na ovaj događaj, a opet usledilo je dalje promišljanje šta zapravo možemo da uradimo.
Nešto što verujem da je ljude otuđilo od ove akcije je sam čin uništavanja umetničkog dela. Zapravo u slučaju Van Gogh i suncokreta oni su bili zaštićeni, tako da nisu bili realno oštećeni. Međutim, jedna druga slika jeste bila oštećena u jednoj od njihovih prethodnih akcija, to je slika Johna Constable-a. To je jedna pastoralna idila iz 19. veka koju su oni prelepili fototapetom sa reinterpretacijom te scene koja postaje jedna postapokaliptična vizija. I vidim nekako smisao u svemu tome, ali smatram da ne moramo da ih uništavamo, ne moramo da oštećujemo umetnička dela da bismo preneli ovu poruku. Ne znam, istoričar umetnosti u meni je jak i glasan i nekako intuitivno reagujem, zato što na kraju krajeva ponovo će novac da bude potrošen na restauraciju i konzervaciju tih umetničkih dela. I prosto živimo u svetu gde jedan deo tog ljudskog nasleđa nestaje, što nebrigom, što ratovima i raznim sukobima koji postoje po svetu. I sami aktivisti su svesni da se to neće dopasti svima i mislim da su u nekom intervjuju rekli da to prosto nije neko, ne znam, modno takmičenje, to nije ono takmičenje za X faktor gde će svi da se druže, da svi budu prijatelji, jednostavno izazvaće određenu reakciju, to je ono što oni žele da postignu. Ja mislim da je sama poenta i da je sam cilj kojim oni teže validan. Ja bih naravno volio da to malo drugačije izgleda, ali kao što sam rekao, možemo da iskoristimo ovu situaciju da usmerimo kritiku ka samom umetničkom i muzejskom svetu iznutra, s problemima kojima smo svesni da su inherentni tom svetu, koji se tu nalaze već decenijama. Pri tome saznao sam da oni ne rade samo ovakve akcije, prosto radili su određene procesne akcije na fudbalskim utakmicama, recimo, i ono, sabotirali su transport goriva, fosilnih goriva, mislim, u Velikoj Britaniji, i nekako neko njihovo objašnjenje i razlog je bilo da su pokušavali mirnim putem, preko protesta, peticija, da to prosto nije uspevalo, jednostavno da smatruju da se na ovaj način mogu da postaknu ljude.
Časova 12 minuta, slušate Sporove u kulturi, a u naš studio, studio Radio Beograda 2, stigli su Jovana Šesterikov, novinarka i osnivačica sajta ekologika.rs. Tako?
Tako je.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro. I Luka Tripković, slikar i pisac. Imala sam ideju da eto govorimo o ovom, kako se kaže, napadu supom na suncokrete, dakle jednim na drugo nutritivno tkivo, mogli bismo i tako reći, zbog toga što je zanimljivo na mnogo načina i to je spona ekologije i savremene umetnosti, ali mi se čini da ćemo u današnjoj emisiji otići možda u neku filozofiju ili metafiziku. I vi ste pravi gosti upravo za ovu temu. Kakva je bila vaša prva reakcija na ovaj događaj? Za koje to možemo da kažemo da je možda jalov ili iskren ili hrabar simbolički gest?
Pa ja bih rekao da je jalov i moja prva reakcija možda nije bila umerena, ali ja sam počela se smejem kad sam pročitala vest. Prosto mi nije mi bilo... Na moment mi je bilo smešno, onda sam sela pa malo analizirala pa sam shvatila da nije smešno i da je šteta što su propustili priliku da zapravo skrenu pažnju na probleme koje izazivaju naftne kompanije, recimo. O to im je jedna od tema bila tog protesta.
Da, postojali su i komentari da je upravo ovakvom akcijom da su neki prethodni neobezvređeni, ali da je ovo bilo vrlo... traljavo i naivno.
Pa da, ja ne mislim da su prethodni obezvređeni, mislim, to su, kad je reč o aktivizmu, nekako idete od akcije do akcije, pa je tako i s ovom, samo je ova bila onako krajnje nesrećena, jer ja mislim da danas ako izađete na ulicu i nađete troje ljudi koji znaju koja je grupa koja je isprskala, jel te, pojila nesrećnog Van Goga, šta je bila njihova tema, mislim da bi malo njih znalo, a znači da je završila supa na slici.
Pričat ćemo o tom, i o tom nesrećnom Van Gogu koji sam učenik nije niti vozio ni kolima ni avionima, a prilično je bio i u svoje doba siromašan i finansijski na niskim granama. Luka, tvoja prva reakcija kao nekoga ko umetnost i stvara, kako bi tebi bilo da neko tvoje delo gađa? I eto, ja i ti kad smo se dogovarali za ovu emisiju, bili smo ubeđeni da je ova supa Campbell supa, što bi simbolički bilo još interesantnije, imalo bi nekog smisla, da.
Da, šteta što nije taj sukob pop arta koji zapravo glorifikuje kič i jednu vrstu neoliberalnog momenta i sa njim se poigrava sa tom tradicionalnom modernističkom, rano modernističkom, onda bi to bio baš sukob dve ideološke struje, onako slikovit, ali avaj. Ja se slažem sa Jovanom, meni je takođe to bilo onako poprilično jalovo i to da nije smešno, bilo bi tužno, ili da nije tužno, bilo bi smešno, kako hoćete, jer onda sam otišao i na sajt te organizacije, oni se zalažu za smanjivanje emisije ugljen dioksida, ali na teritoriji Ujedinog kraljevstva i onda je meni sama ta kao lokalizovanje tog problema automatski, jer isključivo postoji in the UK. I onda onda je ova devojka koja izgovara te reči i ona je onako našminkana, pa sad, i sad, okej, ulje, oil, to je nafta, takođe zagađuje, ali šta je sa tim proizvodima kozmetičnim koji su takođe zagađivači i onda nekako...
Možda koristi ove zelene čiste.
Pa možda, bez da, njega. Ne znam, ali nekako i na nivou pojavnosti je sve to opet problematično i čak i na prvu loptu. Čini mi se kao da su imali onako kao baš to, pa izgledaju kao tinejdžeri, kao neki tinejdžeri koji su imali neku dobru nameru, ali su onda sve uprskali naprosto.
Uprskali su?
Da im da neku sugestiju, korekturu. Ili da im...
E sad, sama činjenica da su one verovatno znale da će samim ovim činom da neće uništiti sliku, zato što su verovatno znale koliko je ona zapravo zaštićena. Zanima me taj moment u kome one uspevaju da unesu tu supu, a onda taj snimak i dugo traje. Dakle, one se time bave prilično dugo, a svi znamo ako smo u nekom muzeju da čak imamo tremu ako želimo da fotografišemo nešto što se ne sme fotografisati i gledamo...
Ne sme blicem.
Kako vam je izgledao čitav taj snimak kao taj medijski artefakt?
Kao loša PR kampanja. Mislim, suštinski, što i jeste donekle. Ne mislim da na muzej, ne znam, da, stvarno ne znam što se desilo tu sa obezbeđenjem, možda su bili samo šokirani i zatečeni, ali taj, mislim, ono što ste rekao, tragikomično. Ja čak nemam ni drugu reč za taj snimak, za taj postupak, za sve to, to je tragikomično i onako deluje malo namešteno, ali mislim da nije. Mislim da malo već mi odlazimo, nekako smo postali skloni tome da iza svega tražimo još nešto drugo. Mislim, naviklo nas je i društvo i sve na to, ali mislim da nije. Mislim da su samo to dve tinejdžerke koje su zamislile da je to super ideja, otišle, polile supom i zalepile se za zid i nisu postigle ništa, sem da njihova organizacija danas je možda najomraženija ekološka organizacija na svetu.
Sad, zanimljivo mi je, ovo me podsjetilo, odnosno u eri teorija zavere na svakom ćošku, možda smo i pomislili da je ovo nekakva nova vrsta kampanje, odnosno da je ovo takođe nekakav performans, a setit ćemo se, mislim da je to bilo u Bosni i Hercegovini, da je čistačica počistila eksponat misleći da je đubre. Tako da, koliko smo mi paranoični u svemu ovome i zapravo vidimo nešto i čega nema?
Pa nismo samo mi, baš na TikToku sad kao postoji čitava razređena ta upravo teorija zavere o tome da je ovo zapravo platio neki British Petroleum ili tako neko kao kampanju kojom će da sebi sad izgradi neki...
Pazi, što mi je iznenađujuće, s obzirom na to da oni, to je, mislim, to je, možete se počitati na ekologici, ali stara je vest, ne veze, oni ozbiljno lovu upucavaju baš u to, u kampanje koje su, njima je Facebook, Facebook je se našao pre par meseci na ozbiljno i mjeti kritika zbog toga što im dozvoljava, puštaju i lažne vesti kroz sponzorisane tweetove i ostalo, to je tweetove postove, i tako da možda, mislim, ja sam nekako optimističan, pa ne mislim da je tako, ali da, jeste, postoji čitava jedna grana, ali pustit ćemo njega da završi, uletela sam u reč.
Ne, nema samo napred. Nego, pa da, mislim, to je sve što sam htio da kažem. Zapravo, čitav svet je nekako postao globalizovan i sada sve to gledamo i kao naš problem, što jeste, ali mene više zanima ta neka fenomenološke strane, taj neki levi diskurs koji zapravo ovde pokazuje, mislim, da je to ono najstrašnije, da se ilustruje koliko, do koje mere ideološki levica zapravo ujedno je ono ljuštura ostala samo i da je to neki politički, ideološki, performativni domet zapravo jeste to da baciš supu na staklo. Mislim, u smislu, i kad vidimo rezultate izbora po Evropi...
Da, da je mene, desnica...
Da desnica ipak ubeđu. Organizovanija ima neku ideju, levica se dalje nešto bavi Marksom i 19. vekom i ne može uopšte da uđe u 21. veku u ovaj... Tako da fali, to se tačno vidi, jer tačno se vidi da ne postoji nikakva ideja da je to... Jer čak i ova devojka kaže koliko vam je, šta vam je skuplje, a onda u sledećoj rečenici mi nemamo pare da zagrejemo ovu supu tom naftom. I sad ne razumem da li se zalažu da bude niža cena nafte ili da se nafta neko... A, mislim, potpuno da su tu...
Da, jer ako se za nešto zalažete, onda morate 100% da stojite iza toga, a retko ko će se od nas... tako lako odreći nekih svojih...
pa da, ili ćeš... Onda sam
zadovoljstava malo, ili da. Konformiteta.
Ne možeš ni da očekuješ u tom smislu da sad od sutra bude ukaz, ne znam, Kalifornija do kad 2035. da zabrani sad ove automobile. Yes. Ali to je pitanje da li u roku od tih 10 godina sa svim što se dešava je moguće. I onda kao treba i u tom nekom ideološkom obrascu da zapravo uzmeš u obzir da neke stvari moraju da funkcionišu dok se ne dođe do toga, pogotovo što čime se ta goriva zapravo nisu još uvek, to nije još uvek tehnički i tehnološki na tom nivou da može odmah da se uđe
ne,
neku zamenu.
Ono, za što se, jel te, UN i cela priča oko Pariskog sporazuma, zatim kopova, sad će biti COP27, jeste da se obavežu zemlje, da i Srbija je jedna od potpisnice toga, da do 2030. se smanje broj, sad ja moram da provjerim brojke, nisam tačno emisija ugljenika, do 2050. da se one obustave. To je ozbiljno skup proces, to su veliki novac je potreban da biste vi prebacili celu tranziciju izvršene zelene energije, to ja mislim da čak nije svuda ni moguće. I tu naravno, kao i u svemu ostalom, nastradaju siromašne zemlje. Ali i sad je čitava jel te, kad smo spomenuli novac i sve ostalo, čitava sad rasprava se vodi na nivou jel te UN-a i svih tih država, jeste to da li pitanje štete i to jest odštete za zemlje, siromašne zemlje koje su nastradale zbog klimatskih promjena mnogo više nego što su neke uređene za zemlje, a te klimatske promjene su došle pre svega zato što zapadne zemlje, odnosno bogate ekonomije, nisu samo zapadne, Kina je jedan najveći zagađivač, bogate ekonomije uništavaju zemlje. Tako da uvek se nekako završi na parama, nesrećnim siromašnim ljudima. Koji...
Da, Jovana, pomenula si tu sintagmu ozbiljno skup. Sad, da li je i ovo delo ozbiljno skupo? Na suncokrete, kakva je realna simbolička vrednost ovog dela i nekih sličnih, na primjer Mona Lize koja je dobila, čini mi se šta, tortu u lice.
Yes, tortu.
O tome posle malo muzike. We'll be right back. Sporovi u kulturi, gosti su nam Jovana Šesterikov, novinarka i osnivačica sajta ekologika.rs. Posle ove emisije slobodno idite i čitajte ono što je u vezi sa ekologijom, ali ne samo. Dakle, najšire. Ekologija je, evo sad i o tome možemo da pričamo, neko bi rekao čak i u trendu, a ako je nešto u trendu, to nije dobro, zato što trendovi prolaze i vrate se kao, da, na ramenice se nikad nisu vratile potpuno, a jesu onako špicevi, da, vratilo se u jednom trenutku, ali to znači da će se neka tema ispucati, a onda ljude prestati da zanima. Eto, baš pitanje za tebe upravo to, koga zanima tema ekologije, da li je sve više ljudi ili je to nešto što zanima male skupine zainteresovanih i ko posećuje, šta vam kaže analitika, ko posećuje ekologik.rs?
Pa, što se tiče Srbije, mislim da mi još uvek daleko, to je mi negde i normalno, od punog razumevanja šta donose klimatski problem. Kad kažem ekologija, to je preširok termin, jer ekologija zahvata još neke druge oblasti koje nisu samo klimatski promjeni, bor protiv klimatskih promjena i globalnog zagrevanja. Ekologija se suštinski fokusira baš na taj deo, znači na globalno zagrevanje, na klimatski promjene, na to što nam oni donose. Ali znači kad je reč o Srbiji, budi se i vidi se veća zainteresovanost za te teme, to i dalje je daleko od onoga što je moglo da izazove neki ozbiljan pritisak javnosti, a sa neke stvari unutar sistema promene. Što se tiče sveta, nažalost, evo baš smo juče objavili, objavili najnovije istraživanje svetsko, koje kaže da je zabrinutost za klimatske promene danas, znači 2021. i 2022. je manje nego što je bilo 2019. Za to krive između ostalog i pandemiju i tako dalje, ali prosto mislim da negde su se ljudi, nažalost, prezasitili teme koja je jako ozbiljna, za što su donekle krivi i mediji, jer nekako čini mi se, ekologika je tako i nastala, tako što sam shvatila da vi nemate prostor, to je da imate jako mali prostor u medijski gde se o klimatskim promenama govori tako da razume ceo svet. Znači ja, lako ćemo nas dve pročitamo tekst i da ga razumemo, jer negde smo i školovane za to i tako dalje, ali nekom običnom građaninu kada krenete pričati o emisijama ugljenika, njemu to ništa nije jasno. Mislim, ni meni jako dugo bilo jasno dok nisam ušao u temu u potpunosti i zato i nastalo prosto negde da objasnimo ljudima gde su problemi i zašto nekada se na Grenlandu odledi nešto, to utiče i na Srbiju i tako dalje. Ali da, nažalost, ne opada zainteresovanost, pogotovo ne u razvijenim zemljama, gde to već negde postao standard. Iako najviše zagađaju, pa je valjda vjerojatno najveći pritisak damo na njih, ali opada zabrinuto zbog klimatskih promjena. Ja nisam od onih katastrofičara koji misle da će se desiti nešto 20 godina, ćemo svi nestati sa lica zemlje, ali da ne bismo, da bismo ovu zemlju ostavili nekim drugim generacijama, znači za jedno 100 ili 150 godina i tako dalje, možda bi trebalo počnemo da radimo danas na tome.
Da, i tu su neka razmišljenja potpuno zdravorazumska, ako kažemo da su nam neke fabrike u nekim gradovima propale, bilo je 5-6 fabrika po gradu. Kako je sad vazduh gori ako su te neke fabrike propale, na primjer, iz 70-ih godina, očigledno to što se koristi je mnogo invazivnije.
Da, imate agencije za zaštitu životne sredine, CEPA čuvena, objavljuje izveštaj godišnje o zagađenju vazduha, pa možete tamo pogledati, imate i najnoviji izveštaj, samo sekundu da se ja setim kako se zove, ali, mislim, sad, vratit ću se na to, ne mogu sad, zaključio mi se mozak, ali i suštinski ono što jeste problem jesu individualna ložišta svake zime i to se primeti, zime je znatno gori, gori vazduh nego leti. Individualna ložišta su velika, onda idu industrije i onda idu divlje deponi i tako dalje. Individualno, mislim, sad kad kažemo individualno ložišta, ne možemo krivimo građane za to što se greju tako kako se greju. To je opet pitanje sistema, pitanje novca, pitanje, mislim, ako vi nemate para, niko ne želi da udiše, verovatno. Niko ne pali neki šuti, nešto, tako se greje zato što voli, nego zato što nema šta drugo da pali. Pa sve mora da krene i onda opet dolazimo od toga da moramo da krenemo negde do uređenja sistema, a mi mislim da još uvijek nemamo dovoljno pritisak javnosti za to.
A sa nama danas u Sporovima kulturi je i Luka Tripković, književnik i slikar, i sad zanima me na tom simboličkom nivou šta je gađano, to su suncokreti, koji simbolički su nešto što daje ulje, ali i ova slika je, rekli smo i koliko procenjena, tako da 88 miliona, pa da li tu možemo da nađemo nekakvu vezu? Mislim da je prethodna slika koja je bila napadnuta nekakav pejzaž idilični, na taj način su aktivisti želili da pokažu da takav pejzaž u budućnosti nećemo moći da zateknemo nigde osim na toj slici, ali ni tu ako je prethodno unište. Pa kakva je ta neka simbolička ideja ovih aktivista, gde su u katalogu pronašli baš ove slike da njih napadnu?
Pa, ja nemam pravi odgovor na to, zato što je sama umetnost po sebi jeste neka vrsta igranja na razlikama i rezultat izvesne pohlepe. I pogotovo kolekcionarstvo, jer vi onda kupujete nešto da biste ga vi imali, a ne neko drugi. Mislim, i čitava umetnost zapravo počinja i počiva na toj nekoj premisi. Da li zbog tog statusnog ili zbog, pa ne znam, evo, pogledajte naše srednjovekovne manastire, znači neko je dovodio najbolje slikare iz Vizantije i starih grada da bi oslikavali. Znači, mi nismo slikali, to jest Srbi nisu oslikavali srpske manastire i zato postoji ono Srbin kašikom, jer se na Vizantijskom dvoru jelo kašikom. Tako da, ali neko je, znači, imao svest o tome da će tako da zapravo stvori određenu sliku, da li PR marketing u tom nekom drevnom vremenu, pa ne znam, Michelangelo kad je umro, recimo, on je ostavio, kada se uzme u obzir inflacija, bogatstvo nekoliko stotina miliona evra. Dakle, to nisu oni romantičarske vizije umetnika, skitalice, boema, nekog barbarogenija. To su oduvek bili ti najbolji, su zapravo, ajde sa izuzecima kao što je Van Gogh, ali oni su bili zapravo preduzetnici i kapitalisti, ono, znači, najogoljenijem smislu. Tako da,
i u smislu da smo imali i sada imamo nekakve mecene, ali tada je bilo gotovo i nemoguće
papa,
bez
da li je bio, da,
nekakvog mogli mecene.
Na kraju je muzej u Vatikanu, mislim, ja sve vam govori to, ili otkud znam, Luvr koji se nalazi u dvoru. Mislim, sve te stvari zapravo imaju neke veze i nisu bez veze tu gde jesu. Tako da mislim da samo to igranje na tome, i onda sad taj nesreći Van Gogh koji je ono za života prodao jednu sliku nekom doktoru koji je on iskoristio to da začepi grupu na kokošinjcu.
Da, zašto se nisu, mislim, barem sažalili na njegov jadni život?
Da, pa ne znam zašto nisu recimo potkačili Damien Hirsta koji je onako, on recimo jako cinično i inteligentno igra se sa tim kolekcionarima.
Koji može da bude na nekoliko načina problematičan. O tome smo govorili kada je njegova izložba bila i u, čini mi se, u Novom Sadu i u Beogradu. A to je činjenica da on eksponate životinja izlaže to vrlo skupih, nekad i retkih, da je to može biti problematično nekim drugim organizacijama.
Ali imate i taj, mada je on inteligentan čovjek jako, i sad imate onu njegovu lobanju dijamanata, koja, znači, izrada je koštala 30 miliona funti, onda je prodata za 100 miliona funti, i dakle, on je išao i potencirao je tu, znači, tu postoji više slojeva, ipak nije on samo neki mali pohlepni Britanac koji pravi neku umetnost, već ima i jedna izvesna doza kritike.
Da, ali razmišljam i kada mi putujemo, kada idemo u neke muzeje, naravno i kad smo, možete imati Stendhalov sindrom i u nekom našem muzeju, možda i u nekom manastiru, ali mi vidimo koliko je to bogatstvo. Nekad nam se i vrti u glavi od količine zlata, da odemo samo u neki Šembrun, nije nam dobro, od količine zlata, dijamanata i svega što nas, možemo da kažemo, i zaposeda na tom putovanju, ali zar to bogatstvo i ta, da kažemo, i materializowana pohlepa nije sve vreme tu? To se nekako nije menjalo. Ono što se menjalo jeste da se tope glečeri, a to je nekako konstantno. Da li je možda bilo bolje da su ovi aktivisti udarili konkretno na vlade ili na fabrike, na one koji...
Pa mogli su, ne znam, evo imaju tamo središte tog Rio Tinta koji će ovdje kopa sad litijum, pa mogli su njih da napadnu, ali recimo, sad, meni to što jeste problematično kada se oni pozivaju na UK isključivo, da li onda to znači da recimo ovdje možemo da preoremo sve ovo da bi oni vozili tamo električne automobile i da li je to onda vama okej sa tog... I to je sad problem na koji sam se na početku vraćao. Ne možeš da budeš levo orijentisan ako ćeš da budeš tvoj program da usmeravaš ka nacionalnim granicama. Mislim, to su onako
oksimoronije. Pogotovo što vazduh i voda cirkulišu.
Kruženje materije u prirodi. Ono. Tako da, eto, ne znam, sve je problematično zapravo u tom.
Sve je zapravo problematično. E, o tome šta još može da se učini i nadamo se da ništa nije izgubljeno, eto, o tome ćemo posle još malo muzike. Evo ga, jedan borac za pravdu i za potlačene, Bruce Springsteen.
Satellite crushing the last lone American eyes. strane, znači na plaći, moraš i dalje da im plaćaš.
Ovde je žustra rasprava o grejanju na pelet, drva i slično, zato što smo u priči o tome kako da održimo ovu planetu, a kako da ne uništimo i onu baštinu, ono što su možda naivni ili u nekom drugom kontekstu, u nekom drugom vremenu ljudi stvarali. I evo, ja sam sigurna da niko od nas nema ništa protiv suncokreta i da bi voleo da ih gleda. Da li si možda, Luka, video ovo platno? Da li si bio u Nacionalnoj galeriji u Londonu?
Nisam nikad posetio ostrvo još uvek.
Još uvek ti i
Jovana? Isto, nažalost, a nadam se da će se ta nepravda uskoro...
Čekam da nam ukinu vize, da ne mogu čekam u redu više. Ja još pamtim te vize, tako da...
Da, ono što, o čemu smo razgovarali, ali sasvim kratko, je to koliko nešto košta, na koliko je procenjeno. I da li je to ipak previše? Evo, kao neko ko se bavi umetnošću i ceni svoj rad i onda ga i nekako i naplati, iako su to nebo i zemlja cifre, šta ti misliš i da li... ono što jeste neka istinska lepota koja nas dodirne ili ta simbolička vrednost nekog platna koje je iz 16. veka ili nečija minucioznost, da li je to zapravo, da li mora da bude toliko skupo? I sa druge strane, da li time barataju možda pogrešni ljudi, a ne mi, jadni koji novca nemamo, ali umetnost volimo?
Da, što kaže Jovana, to je neprocenjivo, ali opet mora da se proda za neki novac. Sad, šta tu ulazi u igru, tu jeste to takozvano tržište, zapravo vi imate, ajde sad da manemo se muzeja, ali recimo najveće svetske kolekcije umetnosti su u vlasništvu banaka. E sad, ako se zapitamo zašto, to je zato što postoji čitav sistem podsticaja, otpisa poreza i sličnih stvari, koje zapravo onda postiču imućne ljude da kupuju umetnost, da je preprodaju, da zapravo se igraju sa njom, a onda istovremeno kupujući, preprodajući to, zapravo neki umetnici zarađuju nekakve novce. Mislim, onda čitava ta industrija zapravo funkcioniše. Tako da, kao kažem, i ono, to ona stara, što je Alex Ferguson, menadžer jednom rekao Manchester Uniteda, svako košta onoliko koliko je neko drugi spreman to da plati. Tako to je to. Sad, to su naprosto...
E sad ovo plaćaju i bogati pojedinci, ali i ti koncerni, banke. Na neki način onda je to najčešće i dostupno građanstvu, zato što može da ode u nekakav muzej ili u nekakvu vilu da to pogleda.
Na stalnu pozajmicu, da.
Na stalnu pozajmicu, drugačije nego kad neko zaista kupi i stavi u svoj...
Ali
svoj
to su,
stan, vilu i...
Pa jeste, ali, kako kažem, oni se, to diversifikuje se štednja, znači neko štedi malo u zlatu, malo u nekretninama, malo u umetnosti i onda zapravo svaku krizu lakše hendlaš. Mislim, to su kao neki ti ekonomski, kako imaš novac, možeš da se baviš tim stvarima, gde ćeš da uložiš pare. Ali recimo, evo, Roman Abramović 2009. ili 10. kupio Lucijana Freuda, to je tad bila najskuplja slika živog slikara, 33 miliona funti, ovu jednu onako glomaznu ženu na kauču rasplinutu. On je u tom trenutku, kažemo, jako puno recimo ulagao u londonske kvartove siromašne, jer je bio vlasnik fudbalskog kluba Chelsea, Rus, jevrejskog porekla, kupio tog jednog umetnika jevrejskog koji je pobegao iz Beča, Freudovog unuka. Dakle, to je na simboličkom nivou njega nekako pokušavao je da se u tom društvu londonskom zapravo nametne kao jedna, kažem, prihvaćena figura, figura u toj jednom delu elite. Tako da ima i toga, eto, umetnost i za to, između ostalog, služi da onda vi imate dobar PR kada platite nekog. Neko zbog vašeg novca postane najskuplji živi umetnik, a slučajno je Englezi, onda to svima win-win je situacija, recimo.
Šta biste vas dvoje dali novce, da imate konkretne novce za neko umetničko delo? I da li biste pre uložili eto u spašavanje planete, odnosno da sve bude na solarni pogon?
Pa mislim da koliko si rekao da je koštao?
33 miliona funti.
Mislim, to ne je pokrio ni pola onoga što je potrebno za Beograd da se reše ekološki problemi, da se prebacimo na zelenu, jel, te energiju, tako da Šta bi, za šta bi dala tolke pare? Aj prvo to. I da li bih dala, ili bi, mislim, volila bi da mogu da kažem da bih uložila u... I sigurno bi, kad imaš 33 miliona, imaš i sledećih 33 da uložiš u ovo, tako da, ajde, tako ćemo.
Ti, Luka.
Joj, ne znam, sad razmišljam, ima neku, ono, ne znam, mantenju nekog ili goju, gojno neko meso, ono, šnicletin, ono bih stavio na
gledanje. Ima Klimt u glavi.
Može Klimt, da.
Klimt mi u glavi, ja sam apsolutno Klimtom, onako, na basic nivou.
Eto, o tom mesu ćemo u samoj završnici emisije. To nas vodi u neku sledeću emisiju, verovatno, o tome da možete da meso jedete jednom nedeljno. Kako je skupo meso, idemo ka tome. Sada malo muzike.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće akademik Miro Vuksanović.
Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview, Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOKO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Eko. Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Eto, čuli ste i reklamu za oktobarski salon, negde u vezi sa današnjom temom emisije Sporovi u kulturi. Luka Tripković i Jovana Šesterikov danas su bili sa nama. Hajde da zaključimo ovu temu, ako se može zaključiti, da li sledeće akcije treba da budu ubojitije, na primer gađajte gladne hranom, ako već koristite tu supu.
Ja mislim da treba budu pametnije svakako. Mislim da je jako važno da bude. To nije samo, mislim, ja sam ono, to nije samo na temu jel te NGO, nego na temu svih aktivista, da moraju pametnije, da moraju da promisle pre nego što urede. Nije sve, svaka reklama je dobra reklama, nije. Da, no, već, mislim, sam već pomenula, svi znaju da je gađana supom, jel te, nesrećni Van Gogh, ali retko ko zna kako se oni zovu i zašto su gađali supom, pa tako i ovdje smo imali par primjera tako nesrećnih akcija u poslednje vreme, tako da mislim da je jako važno da promisle i da nađu dobro PR stručnjaka na kraju krajeva, koji će ni kaže nemojte ovo da uraditi, molim vas, nego pametnijeg.
Luka?
Ćubo, meni se spada na pamet da treba da se naslikaju te Heinz supe sa onim stampom od kraljice, pa ta, eto to mi je ovaj, ali mislim da da je, slažem se sa Jovanom, potpuno je to nesrećno urađeno i kao treba da malo da rade na, ideološkim ono principima o kojima deluju, pa će se onda biti lakše, imaće neke kako kažem, crvene linije u okviru kojih mogu da se, i koordinatni sistem gde mogu da deluju. Čini mi se da je ovako zbrda zdola, zapravo ne čini uslugu nikome, tako da.
I u jednoj rečenici, pošto smo pomenuli sajt je dostupan, tekstovi su tu, tako da čitajte ekologike.rs,
ekologika.rs. I niko vas ne gađa supu.
Tako je. Luka, neka nova izložba ili nova knjiga?
Nova izložba u januaru, Kolarac, ali da.
Će biti sup?
Premam, neće biti. Možda sad, posle ovoga.
Bilo bi dobra ideja da se služi topla supa, pogotovo u januaru. Da. Supa ili čorba, teleća, evo, Damien Hirst se slaže, verovatno. Vapi za teletinom. Peta kaže drugačije, ali nema veze. Slušali ste Sporove u kulturi, danas su ih za vas realizovali Miloš Bukin, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Ana Vučković-Denčić. Uživajte i ostanite na talasima Radio Beograda 2.